Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Әлмәттә. Бирегә ул нефть саммитында катнашу өчен килде. Әлмәттәге чаралар 2021 елгы ягулык энергетика комплексының глобаль көн тәртибе контекстында тотырыклы үсеш темасына багышланды. Рөстәм Миңнеханов күргәзмә экспозициясе белән танышты. Анда Татнефть төркеме, шулай ук аның партнер компанияләре стендлары урнашкан. Президентка пластик шешәләрне эшкәртү буенча фондоматны күрсәттеләр. Татнефтьнең мондый фондоматлары үз автозаправка станцияләрендә дә урнаштырылган. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, технологияләр ярдәмендә республикада нефть табуны саклап калуга гына түгел, ә кеше нефть компанияләре белән берлектә аны елына 30 миллион тоннага җиткерүгә ирешеп булды. Соңгы елларда ОПЕК плюс карарлары аркасында нефть чыгаруны вакытлыча кимитеп торырга туры килде. Рөстәм Миңнеханов әйткәнчә, кайчандыр Татарстан елына 17 миллион тонна нефть чыгарачак дип фаразланган булган. Безнең потенциал бар 30 миллион тоннада 50 миллион тоннада чыгаралабыз, диде Миңнеханов Әлмәттә узган нефть саммитында. Әмма иң мөһиме без Шимал төбәгеннән җитештерү төбәгенә әверләбез, диде Президент. Ул кайчандыр 7 миллион тоннага исәпләнгән бер генә беренче нефть эшкәртү җайланмасы булуын әйтте. Танекада соңгы вакытта истәмә 15 миллион 16 миллион тонна нефть эшкәртү җиһазлары төзелде. Якын киләчәктә бездә нефть сату бөтенләй булмаска, ә тулысынча нефть эшкәртү генә калырга мөмкин, диде Президент. Аның сүзләренчә, нефть тармагы бюджет керемнәрен тәэмин итү һәм эш урыннары булдыру өчен дә әһәмияткә ия. Һәр кеше нефть компаниясе осы да, хәтта зур заводтан да мөһимрәк. Шуңа күрә нефткә, нефть химиясенә, нефть эшкәртүгә бездә аерым мөнәсәбәт, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов 9-нче Президент Академиясе халыкара җәйге кампусын ачуда катнашачак. Ул быел 11 июльдән 24 июльгә кадәр Зия калкулыкларында узачак. Татарстан Президентының матбуат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова брифингта шул хакта хәбәр итте. Президент Академиясе кампусында Татарстан, Россия һәм чит ил югары уку йортларыннан 200-дән артык иң яхшы студент катнаша. Алар күп этаплы конкурс сайлау узган, дип искәртте спикер.
Исегезгә төшереп китәм, 2023 елда санитар эпидемиологик вазгыяткә бәйле рәвештә җәйге кампус үткәрелмәгән. Хәзерге кампус маршы күрелмәгән куркынычлы злой чаралары кулланып оештырылган. Бүген Татарстан Республикасында Президент Академиясының халыкара җәйге кампусы 9-нче белән бирү форумы 11 июльдән алып 24 июльгә кадәр Свияжскида булачак. Кампусына ачуда катнашудан соң Президент кешеләрнең үзара хезмәттәшлегенең яңа эшен барлыгы темасы буенча фикер алышуда спикер сыйфатында чыгыш ясар дип көтелә.
Бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татмедия Республика матбуат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгында булды. Яңа журналист проектлар белән танышты. Шулай ук Татар-Информ агентлыгына эксклюзив интервью бирде. Анда парламентның язгы сессиясенә йомгак ясады. Быелның беренче ярты еллыгында депутатлар кабул иткән мөһим законнар һәм карарлар турында сөйләде. Агентлык фойесында республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәренә багышлап нәшер ителгән «Ватаным Татарстан» һәм «Республика Татарстан» газеталарының махсус чыгарылышлары күргәзмәсе оештырылган иде. Әлеге кушымталарның уникальлеге шунда, алар теге яки бу халыкның милли телендә нәшер ителә, аның традицияләре һәм гореф-гадәтләре турында сөйләнә. Материал русчага яки татарчага тәрҗемә белән бирелә. Казанский ведомости һәм Шәһри Казан газеталары үз форматларын яңарткан. Бу басмаларның мөхәррирләре шулай ук үзләренең яңа проектлары турында сөйләде. Дәүләт Советы рәисенә шулай ук тәртип һәм китап радио проектларын тәкъдир иттеләр. Казанның «Россия минем тарих» паркында «Жиңу адымнары» бәйгесе жиңүчләрен бүләкләделәр. Анда республикадан 1500 мәктәп укучысы катнашкан. Тантанада Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гылмәтдинов катнашты. «Жиңу адымнары» проектына мәктәп укучылары җәлеп ителгән. Еш кына моңа охшаш чараларда, лекцияләрдә аларны өлкәннәр мәҗбүриләп катнаштыра, әмма бу очракта алар үзләре инициатива белдерде. Яш буын бөек жиңү турында бәйрәмнәрдә генә түгел, ә көн саен хәтерләргә тиеш, диде ул. Бәйге Татарстанда 4-нче тапкыр уздырыла, анда катнашучылар саны ел саен арта. Қазанда Фатих Әмірхан проспектіндағы түзілеш гипермаркетінде коронавирустан прививка ясы башладылар. Татарстан сәлеметлік сақлау министрі орынбасары Владимир Жаворонков хабар еткенше, хазір шәһәрдәге 4 метро станциясы янында вакцинация пунктлары эшли, әмма эссе һава сүрүлүге алар метро станцияларының һәр берсендә дә эшләячәк. Поликлиникаларда кимендә 2-3 мобиль бригада эшли, алар 1 секундка да туктап тормый, гел йөрип торалар һәм вакцины ясыйлар, диде Владимир Жаворонков. Бу якшәмбедә 11 июль көнендә Ярат исемле яш әтиәнләр фестивале узачак. Чара Горький Әмәт урманы мәйданчыгында планлаштырыла. Фестиваль кунаклары өчен кызыксынулар буенча төрле мәйданчыклар һәм конкурслар каралган. Әниләр мәктәбе, әниләр һәм балалар өчен ярминкә, коляскалар парады, гаиләләр өчен костюм күрсәтү, бию флешмобы һәм партнерлардан бүләкләр уйнату. Исегезгә төшерәбез, Ярат яш гаиләләр берләшмәсе узган елны Ачак Республика яш гаиләләр форумын үткәрү нәтиҗәләре буенча ишетте. 1 сентябрьдән башлап Россиядә 14 яшьтән 22 яшькәчә кешеләр өчен яңа түләүләр барлыкка киләчәк. Бу акчаны театрга, кино һәм музейларга йөрү өчен тотарга мөмкин булачак. Пушкин картасы турында Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгында узган очрашуда сөйләштеләр. Чарада мәдәният министрлыгы карамагындагы оешмаларны әлеге проектка кертү турында сөйләштеләр. Искәртеп үтик, Россиянең мәдәният министры Ольга Любимова илдә Пушкин карталары барлыкка киләчәк һәм аларга дәүләт 4 айга 3 мең сум акча салачак дип хәбәр иткән иде. Әлеге акчаны мәдәни чараларда катнашу өчен тотарга мөмкин булачак. Программага барлык төбәкләрдәге театрлар, музейлар, концерт заллары һәм китапханәләр кушылачак. Татарстандагы борынгы Болгар шәһәрлеге һәм Казандагы кайбер объектлар яңа 1000 сумлык банкнотаның алгы ягында сүрәтләнергә мөмкин. Болгар тыюлыгы һәм Идел күренешләре Идел буе федераль округының өстенлекле символы дип табылды. Президент рәсемнәр исемлеге Үзәк банк экспертлары уздырган очрашуларда һәм консультацияләрдә билгеләнгән илдәге 200ләп объект каралган. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 10 июль шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә яум-төшем көтелми. Көндез һәм кичен кыска вакытлы яңгыр, яшен урыны белән боз явуы мөмкин. Җил төньяк-көнбатыштан, төньяктан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 15-20, көндез 28-33 градус җылы булачак.